Ang kawalay igong hustisya hangtod nini mga adlawa ta karon alang adto sa mga katawhang kabos ug timawa nagapadayon sa gihapon. Ug ang basihan ta ni ana dili ug dili ta gayud ikalimod gikan sa realidad nga panghitabo karon. Ngani kung wala kitay igong salapi, dili ta dayon maangkon ang gitinguha tang hustisya. Apan ang mga katawhang maigong salapi, dili dayon basta mahukman tungod kay may kabayad o gikagasto sila alang sa pag-ariglo sa ilang mga kaso. Ug usa ka na sa pipilang mga hinungdan nga daghan kaayong kaso karon nga gitay-an o gilumutan na lamang ug nag-anto sa tumang kalisod ni ana ug kapait ang mga taong gibilanggo tungod kay sila ang gibutang-butangan sa salang wala nila buhata. Ug gawas nun ang matuod nga sad-an tungod sa ilang pagka-adunahan. Ug kon mabilanggo man samag nagbakasyon lamang sila ni anang dapita tungod sa kagawasan nga gihatag kanila kumpara sa mga kabos nga katawhan. Ug niya ng mga butang karon higalag kaigsuonan nakasintro ang mga butang nga among ipaambit kaninyo gikan gihapon ining libruha sa Amos. Sa Amos kapitulo 5 versikulo 4 ngadto sa 17. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Dios sa walay katapusan mga higalag kaigsunan, padayon tang pagatunan kining libro sa Amos kapitulo 5 nini mga takna. Sa miyagi tang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa bersikulo 5 apan nini mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuki-tuki nini kapitulo ha, balikan ta ang bersikulo 4 isip sukaranan sa atong mga pagtuon karon. Ug ako nang hinaot nga sa makausa pa ang espirituhan ng mga butang ana niya ng mga bersikulo ha, magapadayon unta sa paghatag ka natong kaligon sa atong pagpangalagad sa buhay nga Dios. Ug ang atong pagatunan karon hangtod na sa bersikulo 17. Busaan niya basahon ko dayon pag-usab ang bersikulo 4 nga kanato nagaingon. Mao kini ang giingon ni Huba sa balay sa Israel, pangitaan ninyo ako o gamo mga buhay. Ang imbitasyon sa Dios nagapadayon higalag gaigsunan ang iyang mga pulong na sangyaw na kanila karon. Busa na nagpanawag na ang Dios kanila sa pagpabalik na karon ngadto kaniya. Og kun ila kanang pagabuhaton dayon, matud pa mga buhi sila. Og sigun pa kanato sa versikulo 5, apan ayaw pagpangitaan ninyo ang bitil ni musulod gamo sa Gilgad, o gayaw pag-agi sa Bersiba, kay ang Gilgad sa pagkatinood na bihag, o ang bitil mawagtang. Sigun pa kanato nini, apan ayaw pagpangitaan ninyo ang bitil. Ang bitil higalag kay Igsunan, may usa ka laing dapit din nila, gipatindog ang ribultong nating baka. Apan sa pagkakaroon, wala na kanang dapita. Kaniad to, labihang iladuha kayo kanang dapita, apan sa pagkakaroon, ang pag-ingon nga anaan niyang dapita kanang lugara, magka-problema na kita niya na. Kaya sige kaingon ko na, kanang dapita na wagtang na sa kasaysayan o bisan sa atong mga mapa. Og miingon pa kini, sa versikulo 5 gihapon, nimusulod ka mo sa Gilgad. Ang Gilgad tuod mga kaigsunan o mga kahigalaan, mao'y gikampuhan sa mga Israelita sa dihang nanabok sila sa suba sa Jordan sa una nilang pagsulod sa yutang Saad ilalom sa pagpanguna ni Joshua. Niya nang dapitan nila gipatindog ang ilang tabernakulo, din usab sila na nagmartsa padulong sa Jericho. Busa, mahimong sagrado gayod ganang dapita. Ug ngani, gisugo sila sa Dios sa pagsaysay sa ilang mga anak nga mao kanang dapita din sila giluwas niya. Apan unsay nahitabo, imbis ka ng dapita, mahimong sagrado, nahimo hinuon ka ng lugara sa usa ka dapit sa tanang Dios-Diosan. Ugikan sa bersikulo gihapon, ugayaw pag-agi sa Bersiba. Ang Bersiba di ay tuod, magian ka ng dapita, sa mulugsong sila padulong sa habagatang kingharian sa Juda sa lugar sa Negev. Ilado usab kayo ka ng dapita, kay mao kanang dapita din gibuhat ni Abraham o ni Amalek ang ilang kasabutan kon kabinant. O si Abraham, mitawag sa ngalan ni Huba, sigun pa kana sa Genesis 21. Ang ekspresyon nga gikan sa Dan ngadto sa Bersiba, sigun sa Judges 20 versikulo 1, gigamit kana sa balaang kasulatan alang sa pagbutang sa tanang kayutaan sa Israel, gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. Sa mga adlaw ni Amos, ang mga katawhan sa habagatang gingharian na ngadto sa Bersiba aron lamang sa pagsimba sa tanang Dios-Diosan ni ang dapita. Huwag sigun paghihapon na yung kapitulo 5, kayang Gilgad sa pagkatinood, mabihag o gang bitil, mawagtang. Ang pangutana, nga nung wala man hisgutin ni Amos ang Bersiba niini? Ania ang tubag niya na? Kana tungod kay ang Bersiba, wala sa sidlakang gingharian kundili, ana kana sa kasadpan. Maabot pa unya ang laing gatusan kamagkatuigan, usa pa mabihag ang Bersiba uban sa kasadpang gingharian. Apan silang duruha sa mihanang gingharian, ang bitil o ang Gilgad, hadul na sa pagabihag sa ilang makaway. Busa, accurate gayod gayo, kuntuk magayod gayo si Amos sa tanan niyang gipamulong kanatugi kanene. Apan, mingun usab siya nga anapa sila'y dakong paglaom gikan niya na, kanatungod kay mipadayon si Amos uban sa pag-iun kanato, din ni sa versikulo 6, gikan ni ng kapitulo 5 gihapon sa atong teksto, pangitaan ninyo sa Yehuba o gamo, mga buhi. Aron siya dili musilaob ingon sa kalayo sa balay ni Jose o gini magalamoy o gulabisan kinsa nga makapalong ni ana sa bitel. Sumala pa ni ka na to, pangitaan ninyo sa Yehuba o gamo, mga buhi. Pagka nindot kayong imbitasyon kinihigalag kay Igsunan, o nga no, aron siya dili musilaob ingon sa kalayo sa balay ni Jose. Ang Dios maingon, kung dili ka mo mabalik ka nako, pagahukman ko gayod ka mo. Luyo niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 7. O kamo nga maoy nagahimo sa hustisya sa kapaitan sa panyawan, o gisalibay ninyo ang pagkamatarong ngadto sa yuta. Ang matuod nga kahimtang sa mga katawhang Israelita, makugihon kayo sila sa pagsunod sa mga butang nga maulamay gitugutan sa Dios kanila, na nagpanghalad sila sa mga halad nga sinunog, na nagsunog usab sila sa tanang ritualismo nga gitugutan sa Dios kanila, apan dili ta makita sa ilang kinabuhi ang pagkamatud-anon kanila sa pagbuhat niana. sa laing mga pulong ang pagbuhat o pagsunod nila ni Ana, dili o dili ta makitang kinasingkasing gayon. Sa ubang pinulungan, nagpakaaron ingnon lamang sila niya ng tanan sa ilang kaugalingon. Matud pa ni Dr. J. Campbell Morgan, mas delikado pa ang pipilang pasipalang nahitabo karon sulod sa simbahan kaysa ana karon sa sekular. Anay daghang nagato karon nga ang paggamasimbahon o paggamasinundon o ang paggamasinulundon sa tao sa tang ritualismo sa simbahan nagapaila kaniyang Diyos nun o ang dili pagsunod niya na usaka pagpanamastama sa Diyos. Apan higalag kay Egzunan, wala ko bati ang anagayod niya na ang matuod nga kakuyaw. Undili, ana ka na sa taong masimbahon o maayong mukanta sa doxology song sa kantang Praise God from whom all blessings flow. Apan kung ana na sila sa gawas sa simbahan, ang daan nilang pagkatao na ang atong makita sa ilang kinabuhi. Ang kinabuhi ngayon niya na usa ka buhat sa mga taong wala pa si Kristo kanila. O gingon usab niya ng mga butanga ang gikundi na sa Dios sa makatawhang Israelita. Wala ako magpasabot niya ng wala ta kinahanglana ang buhi nga pagtuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay kinahanglan gayud kitang musalig kaniya alang sa atong kaluwasan. Apan mga higalag kay igsunan kun magpakaron ingnon ka lamang sa imong kagulingon sa pagsalig sa Ginoong Hesus Kristo nan ingnon ko ikaw sa mga pulong nga sama nini nga gipamulong usab ni Hesus Kristo sa mga rulers sa iyang mga adlaw nga nagaingon kamong mga hipokrito nga sa ato pa kamong mga tigpakaron ingnon ug mga pulong kana mismo sa Ginoong Hesus Kristo ug dili ako mismo ang gigikanan niya na usa gayud gid akong binuang ang pagpakaron ingnon ta sa atong gugma ug pagsalig sa Ginoong Hesus Kristo ug gabi ninyo mao kanang mabutanga ang hinungdan nga mahimong mapait ang maayong balita karon. Og ang sakit pamalandungan niya na mao ang gamaturang daghan kayong masimbahon karon nga dili magmalipayon kung padunggan nato sila niya na tungod kay aktibo kunuhay kayo sila sa tanang espirituhanong buluhaton apan dili aktibo sa pagkinabuhi diha sa Ginoong Hesus Kristo. May usa ako ka membro nga sa una labihan kaayo kaaktibo sa among simbahan. Gikan sa tanan namong mga aktibidades o panagkatigom, aktibo gayad kayo siya. Kung sa church choir, apel usab siya. Busa, gitugahan ko siya o usa ka responsibilidad. Apan sa wala ko hisayring hinungdan, mikalitra siya o gawala. Nga walay gibilinan ka na mo sa tanan niyang responsibilidad. O sa kalitra usab nga panahon, mipakita siya o gusto niyang mabalik sa pag-aktibo na usab sa tanang buluhaton sa simbahan namo. Isip yang pastor, wala agad ako makauyon sa hinggi buhat. Musa kinahanglan ko siyang maymayan o maayo gayod niya ng mga butanga. Gikundinar usab ni Amos ang pagpakaron ingnon diha sa pagtuo. O gingon niya na ang sukaranan niya mga mensahe galag kay Egsunan. Tanawaran ninyo kana ang Dios nagapadala kang Amos gikan sa habagatang kingharian aron lamang sa pagpadala kaniya o pagpambit ni anang mga mensahe ngadto sa mga katawang Israelita. Kay ang gipangbaryan nga mamumulong sa Bethel o sa Samaria na nagpamulong lamang sila sa mga butang nga maulamay tinguhang madungog sa mga katawang nagabayad kanila. May usa ka expositor nga mingon nining mga pulungang may pipilang mga pulpito karon nga samag latang nagtaguktok na lamang sa ilang kongregasyon. Matud pa ni Apostol Pablo kanato sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 3 ngadto sa 4. Kay muabot ang panahon na dili sila mulahutay sa maayong pagtulunan, kundili nga sa may mga dalungan nga gikatlan, nagatigom sila sa ilang kaugalingon o mga magtutudlo o yun sa ilang mga kailibgon. 4. O ikapahilayo nila ang ilang mga dalungan gikan sa kamaturan o mga hisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang. Matud pa, katlan ra unya sila sa pagpamati sa maayo o matamis ng mga pulong sa Dios, uban sa paghapuhap sa likod sa maong magwawali, taliwala sa pagingon kaniya, labihan ra ka matamis ka pastor. Ang ingunian ng mga butang sama sa dula nga kaluta nga kung likod, o kaluton ko usab ang imulikod, o maana ka nato ang duruha kakayuhan. Ingon gayud ni Ana ang mga butang nga nahitabo sa atong kasimbahanan karon, o dili lamang usakon dili, daghan pa. Ang mga katawhang Israelita na insulto ni ng tawhanang si Amos, tungod kay wala man tuod siya miingon kanilang dili gayud sila disnon, apan ingon-ingon gayud ni Ana ang kinatibuk ang mga butang sa iya mga minsay nga do kanila. Taliwala niya ng tanan. Ang versikulo 8 may padayon, uban sa pagingon ka na to, pangitaas siya nga nagabuhat sa pito ka mga bituon o sa Orion, o mo'y nagahimo sa landong sa kamatayon sa pagpahayag sa kabantugan, o nagahimo sa adlaw nga mungiob sa kagabhion nga nagatawag sa katubigan sa dagat, o nagabubo kanila ibabaw sa nawong sa yuta. Si Jehova mao ang iyang ngalan. Sa makausapa, usa kini ka maparayganon nga pagtawag. Ang Dios mapailubon gayon kayo, ug taas usab gayo siya sa pasensya kay kanato. Ug gani, nakita kong kinahanglan usab na kong mapasensyahon uban sa pasensya sa Dios. Pagkataas gayon kayo ka ng mga bahina mismo sa kaugalingon sa Dios. Sa versikulo 8 gihapon, pangitaas siya nga nagabuhat sa pito ka mga bituon sa Orion. Ang Orion mga higalag kaigsunan, usa ka na kay lado kayong butang sa ilang kapanahonan niya ng mga adlaw, o ka na agisgutan gayon ni Amos ngadto kanila. O mingon pa kini sa 8 gihapon, o magahimo sa adlaw nga mungiob sa kagabhion nga nagatawag sa katubigan sa dagat, o nagabubo kanila ibabaw sa nawong sayuta, si Jehova mao ang iyang ngalan. Ngasado pa, ang Dios mismo ang nagapaulan. Matuod nga ang pagtagaktak sa mga tubig sa ulan, kontrolado ka na sa gitawag tanga law of hydrodynamic. Apan kinsay nagabuhat sa law of hydrodynamic, kinsay nagkapasaka sa mga hamog ngadto sa kapanganuran nga nahimong ulan nga gitawag tang panganod, uban sa pagpalid niya na sa mga hangin aron pagadadon sa tukmang dapit o magapaon ng rausab niya na, ang Dios mismo ang nagabuhat niya na higalag kaigsunan. Si Amos miingon, si Jehova mao ang iyang ngalan. Sa ato pa, sama lamang nga miingon siya niini sa mga katawhang Israelita na nagpangliso kamo sa mga Dios-Diosan, nagpakaaron ingnon lamang kamo sa inyong pagduo sa buhi nga Dios, ang buhing Dios nga naglalang sa tanang mga butang. Nankaroon taliwala niya ng tanan mo padayon na usab ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 9-10 nga nagadala sa pagkalaglag nga kalit batok sa kusgan sa paggagi nga ang pagkalaglag mudangat batok sa kuta. Sila nagadumot kaniya nga nagabadlong dito sa ganghaan o ilang gidumtan kadtong nagasulti sa minatarong. Sumala pa kanato nini sa versikulo 10, sila nagadumot kaniya nga nagabadlong dito sa ganghaan. Ang usang nagabadlong kanila sa ganghaan, mo'y ilang maguhukom. Ang hukmanan niya ng mga dlawa, mao mismo ang ganghaan sa maong siyudad o sa ilang siyudad. Atong makita ka na sa tibok balaang kasulatan nga ang mga maguhukom ana mismo sa ganghaan sa ilang siyudad. Kaya nga ni, sa ganghaan usab sa Bethlehem gisitol ni Boaz ang mahatungod sa panulundon ng mga butang ni Naomi o Ruth. O sa dihang si Lot, ang pagumangko ni Abraham yadto sa Sodoma, nahimo siyang politisyan ni Anang Dapita, o gisaysayan kitang nagalingkod siya sa ganghaan usab, o unsa iyang gibuhat ni Anang Dapita, nagapanghukom siya ni Anang Dapita. O mayingon si Amos, nga ang daotang gipanghukman sa mga maguhukom, mao'y ilang gikasilagan pagayo. Tungod niya na, kadaghanan sa mga maguhukom, piliun na lamang nila ang pagpauyon-uyon sa mga taong daotan gayod o binuhatan. Gikan sa versikulo 10 gihapon, o ilang gidumtan kadtong nagasulti sa minatarong. Sa panahong ipatigbabaw sa maguhukom ang matarong, mahimo nila siyang kaaway. O gituuhan kong wala pa sa gihapon ka na mausab karon, sugod pa sa mga adlaw ni Amos. O karon, mupadayon na usab ako sa pagbasa din ni sa versikulo 11, Amos Kapitulo 5 gihapon, busa sanglit kay ginayatakan ninyo ang makabos. og nagapahamtang kaniya sa tubo nga trigo. Makatukod kamo sa mga balay nga sinapsapang bato, apan kamo, dili magapuyo diha kanila. Nagatanom kamo mga matahom nga kaparasan, apan kamo, dili makainom sa bino ni ana. Sigun pa ka nato nini, busa sanglit kay giyatakan ninyo ang makabos o nagapahamtang kaniya sa tubo sa trigo, ang mga kabos mismo, wala gayad makatagamtam sa hustong hustisya. Og nasayad ako niya ng matuod gayad ka na, bisan hangtod din ng panahon na takaroon. Og mingon pa kini, sa 11 hapon, nakatukod kamo sa mga balay nga sinapsapang bato, apan kamo, dili makapuyo diha kanila. Nagatanom kamo, mga matahom nga kaparasan, apan kamo dili makainom sa bino niya na. Ang maanindot kayong palasyo ngailang gitukod sa Samaria karon guba na kayo. Hinahinay ka ng nadaot, human mapambit kanila kining mga mensahiya ni Amos o gunob sa gihapon ka na 3,000 years ng magkatuigan ang milabay. O gikan niya na ang versikulo 12, mingon ka na to, kaya ko nahibalo sa pagkadaghan nga hilabihan sa inyong mga kalapasan, sa pagkadaggo gayod sa inyong mga sala. Kamo nga nagasakit sa mga matarong, kamo nga nagadawat sa hip-hip, o kamo nga nagasalikway sa mga hangol nga ana sa ganghaan sa paglaban sa ilang katungod. Ang mga kabos niya ng panahuna, wala gayod magkaangkon sa hustong hustisya. O nausab ba ka na karon? Ambot lamang. Ang usagad akong hinungdan kung nga nung may gitawag itang lifetime imprisonment, kanatungod kay ang mga katawhang adunahan kanunay na lamang nga dili mahukman sa gas chamber o kahay electric chair. Apan ang mga taong kabos, sa mapamatudang sadan, dili na gayod makapanalipod sa ilang gawgalingon gikan niya na. Ang adunahan, kanunay na lamang moapila sa ilang mga kaso sa atong mga hukmanan, hinungdan nga dili pagayod sila mabilanggo o gani sa kanunay, dili na sila maanaan niya ng dapita. Ang Dios wala mahimuot sa usakan nasod nga walay hustisya. Siya usab, mitugot sa tao nga pangunahan ang responsibilidad sa pagpadagan nining kalibutana. Ang kanasuran sa tibuok kalibutan gihanay sa Dios. O giyang gituga kanila niya na ang accountability. O sa higayong mapakya sila niya na, iyara silang pagawagtangon gikan niya na sama sa nasudnong Roma nga karon wala na sa eksena. Nankaroon, padayon kong basahon ang versikulo 13. Busa ang masibuton, nagpakahilom lamang niya ng panahuna, kay kana mao ang panahon nga daotan. Sa laing mga pulong, nasayad ang daan ang makatawhan niya ng mga dlawa, nga diligid sila makaangkon sa hustong hustisya. Busa kadaghanan kanila, nagpakahilom na lamang. Ugun sa nahitabo, bisan nining nasura ta karon, dili ta ikalimod nga ang nahitabo sa mga katawhang Israelita kaniadto sa mga adlaw ni Amos, nahitabo usab ni ining nasurat akaron. Busa gikan niya na mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 14. Pangitaan ninyo ang mayo o dili ang daotan aron kamo mga buhi o sa ingon niya na si Jehova ang Dios sa mga panon, magauban kaninyo ingon sa inyong gipamulong. Sa makausap pa, mitawag ang Dios sa Israel sa pagbalik na karon kaniya. O dayon sa versikulo 15, dumti ang daotan o higugmaa ang mayo, o ipahamutang sa kaligon ang hustisya diha sa ganghaan, bisan na lamang si Jehova ang Dios sa mga panon, maluoy sa mga salin ni Jose. Ang Dios na mismo ang maingon nene, dumti ang daotan, o higugmaa ang mayo, o ipahamutang sa kaligon ang hustisya diha sa ganghaan. O maingon pagayad gini, basin na lamang si Jehova ang Dios sa mga panon, maluoy sa mga salin ni Jose. Sa laing pulong, sama lamang ang maingon si Amos din ni Kanato, gamay na lamang kayo ang tansa ninyo ni Ana, apan anaapay paglaom kamo ni Ana. Karon, may padayon siya sa laing mga butang, nga pahamat kon mahatungod sa umalabot kapag hukom sa Dios ang adlaw sa Ginoo. Huwag ka na sa versikulo 16 o 17 nga nagingon, busa, mao kini ang giingon ni Jehova ang Dios sa mga panon, ang Ginoo, ang pagminatay anha sa tanang kadalanan nga halapad og sila magaingon diha sa tanang mga dalan, alaot og tawgon nila ang mga maguuma aron managbalata o gadtong mga batid nga mubakho aron sa pagminatay. Di siti o diha sa tanang kaparasan may mga pagbakho kaya kumuagi sa imong taliwala nagaingon si Jehova. Tungod kay nasayad ang Dios nga dili gid sila maghinulsol niyana, iyang giklaro ang umalabot niyang silot kanila. Ang kamatayon muabot og silang tanan magasubo gayud niyana. Higalag kay igsunan, hinaot niya kanang mga butanga gikan ni ning kapitulo 5. Maghatag og panumdum kanato nga kinahanglan kitang magmatyud anon sa Dios sa tanang panahon sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mapulong. Salamat sa pahinumdum. Kinahanglan gid kaming magmatyud anon kanimo sa tanang panahon. Tabangi nga ang matag usa kanamo dili magpakaron ingnon lamang sa among pagtuog pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Kinatungod kay dili ikaw malipay kun kana among pagabuhaton. Panalangin ni og sangkapi kami o Dios sa tanan namong panginahanglan nun usab aron dili kanang mga butang nga makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong. Kining tanan akong giyampo og ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o amen.